Бисмиллах жырды айтайын тілге келген. Балаң ем сөзге шешен тілге мерген. Ассалау мағалайкөм астанама, қанатын айға жайып күнге керген. Арыс құт кетпес екен бақ береке, тыныштығы ялаған ірген елден. Жай қалып жылдан жылға астанам мен, құлпырып Қазақстан гүлден әрмен. Рамазан мейірімнің нұрлы айын, бақыттымын сіздермен бірге көрген. Бұл айда Құран қарым жерге түсіп, көптеген мұсылмандар дінге кірген. 30 күн ораза ұстап иман артып, Алланың рахымына бірге келген. Алланың бұлда берге бізге сыйы шығар, иманды елбасыны бізге берген. Айналдым өздеріңдей қасиетті, қадырын патшасының білген елден. Ағайын тойларыңыз құтты болсын, Рамазан айы менен бірге келген айыңызге. Ғалымдай ой айтайын оқымысты, осы бір пайдаланып отырысты. Айлардың сұлтаныңыз жыр етейін, негізге бағыт қылмай босырысты. Біз деген әлім сақтан мұсылманбыз, қазақтың иман деген досы күшті. Пайғамбарым айтып ет хадисінде, бекіптен бес парызбен бекіністі. Сау боп тұрып сауаптан бақырымға, ораза ұстамаған өкінішті. Айтатын қалың елге пікірім бар, елді ойлайды иманы бүтін ұлдар. Ораза ұстағанға құтылу бар, оразасыз жүргенге тұтылу бар. Жәннатқа кіру шіркін оңай емес, Аллаға арнау секен шүкірің бар. Шілденің ыстығына шыда белім, дозақтың азабынан құтылыңдар. Сырым ау даусын байқын, әнің байқын, ағаң мен бейілеген қарылмайтын. Айтыстағы бүгінгі жас берісін, жорғадай жүрісінен жаңылмайтын. Ақ жарқын інімсің ғой қасымдағы, іздесем қасымнан бір табылмайтын. Алданытыңды аңғармай сөйлейсің ау, шын әзілді де шындық деп қабылдайтын. Аңқиған ауызыңнан айналайын, ораза ұстаса да жабылмайтын.
Ойларың қағып кеткен қаңғы бастай, тұрама жырларыңа қарным ашпай. Әйтеуір менің аузым сөз болады, барлық той, барлық жиын, барлық астай. Айтысқан соң аузым ашылмайын ба, құрамда қарсылас пен салғыласпай. Аузым мен тілім екі бөлек емес, құйрығы қақ бөлінген қарлығаштай. Сен мені әншілермен шатастырма, өлең айта беретін аузын ашпай. Ағама жаға берсін бала тілім, жан едім шарс топты жаратығын. Ол рас осындағы ең кішісі, әуес қанып сырымың болатығын. Жүрсіннің ең жас жүйрігі бол отырмын, шасасына шаң жұқпай шабатығын. Ақындар әулетінің кенжесімін, шаңыраққа ие боп қалатығынай. Бісміллә амандасып сауат денмен, жөн болар сәлемменен сауап берген. Ассаламу алейкум, Самырғыл Астананың көгінде қанат жерген. Қазақтың басқаласын мекен қылған қазығын елбасымыз қадап берген. Арқа жарқа болыпсың Астанада, арқадай орын тепкен абат келден. Армысың айтып сүйер аяулылар, әр айтысты өмірлік сабақ көрген. Елбасының айтысы болады деп басшысын бақытына балап келген. Басқа-басқа тойына елбасының бармауды үлкен ұят санап келген. Патша көңіл халыққа сәлем бердім, патшаның көңіліне қарап келген ай. Тасыған қазынасы көмбесінде, несізін қазағымның көлгөзірде. Ал Астана қазақтың шамжырағы халыққа төгіп тұрған сәулесінде. Қайжылы жер жаханға жарлық айтты бастық болып обесіне бөлмесінде. Одан соң Азияда мен бірерледі Орта Азияның халық тұр ол десінде. Түркелінің мәдени Астанасы Бобалды ұлы жүрек жол көшінде. Олаз десек 2017-де ұтып алды экспоның көрмесінде. Сол Астана 15-ке толды биыл, қуанышпен келіп тұр ергесінде. Күлләлемнің назары осы күні қазақтың Астанада кенжесінде. Жасқала болған менен жасқын демей, әлемге басқын деген 15-де уәжі. Берген соң сауын айтып алашасын, қағайын қар өлеңнің алашасын. Ассаламу алейкум айтпай аға, таңқылған қазағымның қарашасын. Қожа Насыр ағамның біреуінің талай мәрте көрсеткен тамашасын. Астыңдағы атыңды Алтай деп аласырып табалмай тауасасын. Қашан көрсем жүресі кестен тадып, шудың шегіп алғандай адасасын. Айтыста әр нәрсеге өкпелеп қап, жүрсін мен жүрімен де таласасын. Үйіңде қарашаштай әйелің бар, ай білмеймін оғанға айтып қарасасын. Ол байқыстың миясы біткен шығар, тірлігімді көп көріп баласасын. Ашыға ұлайтпайға сәлем бердім, қарашаштың ағыртқан қарашашындай. Есіне сынап отсын сен ағаңды, ойландырдың көп емес он адамды. Мұнау менің аузыма тиседі деп, алдын ала жасасың жорамалды. Маған десең аузыңа ағаш тіле, ұмытпасам болды ғой Рамазанды. Аңдаусыз да аузыңа шыбын кіріп, бұзып алып жүрмеші оразаңды. Шындықты түсірмейін шырғалаңға, айтайын ақиқатты күл адамға. Құбылып теріс сөйлеп жүргендер бар, ағайын бола алмайды үлгі адамға. Атеизм сабағын оқытсақ деп жүрәні жұматайдай тұлғаларда. Қазақта ислам болған жоқ деп көкіп жүр кейбіріміздің мырзаларда. Қазақтың сырындайын жас балалары осындай ағалардан үлгі алар ма? Соларға аузың жауап елім отыр, аузымен исламды былғағанда. Сенің ашық аузың одан жақсы, сасық ауыз қаптаған бұл қоғамда. Болған соң Кенесары төрем текті, елінің ертеңіне елеңдетті. Кенестің дәуірінде дос қияқын, қорықпай хан кене деп өлеңдетті. Сол дос қи бабамыздың рухы түзірі, қаруға тарихымды тереңдетті. Жерімді жауға беріп қоймаймын деп, елімді ойлап хан кене елеңдетті.
бақыртып, Аллақтайын патшасыкерін, бақырай қозыдай көгендепті. Ақтаудың бекінісін қиратқан сон, Ақмоланы алуға кенем депті. Ашуын көрген ханның губернатор, осылайша келісім шегелепті. Садағың мен құлатсан, шіркеу крестін, босатып Ақмоланды берем депті. Осылай губернатор сынатыпты, сен деген кене қолхат сұратыпты. Көп болса кенесары жүз жасайт деп, патша солай әскерін жұбатыпты. Ат үстіне үшінші рет атқан кезде, хан кене сол кресті құлатыпты. Аңызды кенен жайлы айта бел көп, кенедей азап шекті қай төрен көп. Бабалар ерлігінің арқасында әлемде танылдық біз байтағын боп. Бір жарым ғасырдан соң хан кененің жебесі жайқалып тұр бәйтерек боп. Обайбай шыңға біткен әрі шынар, қасымдағы сырым бұл әні шығар. Бабаларым баяғыда деп кеткен ғой, інісі бар адамның тынысы бар. Бұл болса тынысымды тарылтып тұр, жүлдеге жетем деген түрі шығар. Қорқам деп кейінгі жас балалардан, абайдың елге шаққан мұңы шығар. Сол абайдың айтқаны дәл келіп тұр, жыр емес ағасына жүгісінар. Мойныма асылады деп отырсам, қойнына жасырылған қылышы бар.
Ол рас дайындалған інің жаман, негізі ақын едім түрім жаман. Ағамды аяйын деп отқан жоқпын, айтпайға қарсы бас қой сырым жаман. Інім ағасы дұрыс деген ел алдында ініден қорқамын деп шырылдаған. Бөлініп жатқан кезде жұбар кімге болады деп отыр емсің ар кімге. Сүйткенде айтпай ағам жолықты ғой, қуанбауға болмайды мұғалімінде. Бірақ не сен жеңесің, не мен жеңем. Себебі бұл айтыста бір ақынды. Айтыс деген Қазақстан барысындай бағы бар жан басқа сап шығар бірде. Қайратты қарағанды ақын едің, жағдайың жоқ күрестен ұғар мінде. Жас бала деп менсінбей отырғанда кәсібіме түсіп қап құлап жүрме. Құлаған соң Қарағанды барысындай ұпайдаулап қазыдан сұрап жүрме. Жерлесіңіз шіңкейіп ер жаңғысап, көзіңнен сораң ағып жылап жүрме. Олай ақыш Қытай ресейдің түсіненер, біздің ел алтын мұнай мысы көбел. Байтағың байлығыңды аңдып жүрген жаулар көп, көз алартып түсінеген. Қанша мен бізге көзін алартқанмен қайсысына қазақтың күші келер. Еркіндіктен айрылу бір ақ сәтте президенттің болмаса пысық егер. Біз байлаған Нұрсұлтан Назарбаев болып жүр мысымен өр ісіменен. Ақыш салдап Қытайдың қыбын тауып, орысты да орына түсіреді ол. Одан қалса патшаға күш түседі жау жайласа халықтың ішіне кел. Саясат деген өзі от секілді, қаймықтыңыз ол отқа түсіп енер. Тым қатты жақындаған пісіп өлер, тым қатты алыстаған үсіп өлер. Ел үшін от пен суға түсіп жүрген ел басыны осыдан түсіне берер. Жүргенмен азаттықты аңғып жүргіп, замандар аз болған жоқ зарлық мұңлық. Отан қорғау жолында отқа түсіп, жоңғарды жоқ қалмақты қаңғып қырдық. Бейбарыс сұлтан менен бабыр болып, талай жыл жер жүзіне жарлық қылдық. Одан кейін орысқа бодан болып, талай ғасыр көрмекпе тарлық қылдық. Қылбырауда құлымдай шыңғырам деп, даламыздың дауысын қарлықтырдық. қатты ауруға шалдықтырды. Ажырап тіліміз бен ділімізден қыздығыңыр ұлыңның мәңгірт қылды. Аласке басқа оңған арыстарды қаншамазын халыққа жауықтырды. Сүгірлігін қайтадан тәуелсіз болып, бір қолға келгісті барлық бірлік. Күлдәдегін көздерін қарқылып, қайтадан қабырдан қарқы тұрды. Жеті ұсамынған ұяқпақпен жеті үшін жатқанменді қалып бөлім. Жеті үшін жеті ұмынан жатқанменді жеті үшінде қаған тұрдыға кейді. Thank you.
өзінің қойындығы бұндай еді. Сүйтіп бұны ойыстың ережесі, барған сайын өзгеріп күтілмеді. Біреу жиіп алдыру қалады екен, менің ол, мен оны қалдырмасам, құдай қалай қалдырмасам.
Allah'ın kanı, İslam'ın kanı, Müslüman'ın kanı.